Озатлык радиосу сөйлейм. Микрофон алдында ол Сукырмаш бізнің тапшыруда. Қозанда Түркі Қораш есімді рус тілінде яңа газетнің бірінші соны дүния көрді. Оны шығарушы һәм баш мәхәрире Наил Нәбиуллин белән газетаның күн тәртибе һәм киләчәге турында сөйләшәбез. ЮНЕСКО-ның бу көннәрдә барған 197-нче сессиясендә Кырымдағы ЮНЕСКО мирасы язмышына борчылу белдерделәр. Бүген Кырым татар яңалыклары белән таныштырырбыз. Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Қозанда орыс тілінде Түркі Қораш, Түркский взгляд деп аталған газеті шықты. Ол Түркі халықларының бірлештіруші басма боларақ ойланылған. Бұл хақта толырақ айтып бізге оны шығаруына өз үстіне алған, шулайық мәхәрирлік ішін алып барған Наил Нәбиуллин сөйледі.
Түркі Қораш есімлі газеті шықты міне қатір күн алдынан ғана, 8-ші октябрь күні. Қатір күніне бауышлап енді Қазанның яқлаушыларының яқты естелігіне деп 5000 тиражынан газет чыкты, эч форматта. Тиркелүү күптөн узган инде ул тиркелүү, инде апрелде ук расмий тиркелгендер эле, кагазын июнда алган эле. Ама финанс мүмкүнчүлүктөр бик оор болуу себептүү газет октябрь айында чыкты. Шул вакыт тиркелгенден бирле акыртын-акыртын акча жыя башлаган эдик. Ишик тиги смеру памятке мишли тиги мындан бір тиын, екінші жерден екінші тиын дегендей Аллаға шүкір жиі алды, газетіне шығарды. Міне 12 сахифада болды ол біздің газет. Түп мақсатлары енді оның Түркі Русияда міне бөлмекке қатты бірден мәғлүмәти мұхит тудырарлық бір газет журналда болмады Русия Түркі халықлары үшін. Міне ол бұшлықны біраз кеметірге болдық, һәм де Россиядагы Түркі халыкларга Түркі халыклар турында сөйләүче, аңлатучы, мәгълүмат бирүче бер матбугат чарасы газет булдырырга булдык.
Русиядагы Түркі халыклар турында дип син кемнәрне әйтәсең бигрәктә?
Русияда безнең шактый күп Түркі халыклар, әйтик, шул кишбаслар булсын, башкортлар, алтайлар, хакаслар, ногайлар, кумыклар, чорлар, людлар, якутлар, аннары чыгалар. Әдеме шақты көп Түркі халықлар біздің Россияда яши. Аннан тыш бетінде біздің Әлекке Советлар Союзы да болған Түркі халықлар да яқында бек көп. Әйтек шоу қазақлар болсын, қырғызлар болсын, өзбәкләр, гагаузлар. Алар да бүгін күнде рус тілін оқшаңлый. Міне шоу көде газет бетінсін бірләштіріп етіп рус тілінде шығаша көпшілік ерген. Әлбетте біздің онда татар тілі де қаралған. Чөнки без татар милли хәрәкәте булгач, инде татар теленә игътибар бирергә тиеш. Һәм татарлар арасында бу газетне таратырга тиеш. Шуңа күрә менә газетне шу аудиторияга беренче чиратта игътибар бирәчәк.
Менә аудиторияны әйттең инде, син кемнәргә дип менә чыгарасың? Аның максатчан аудиториясы кемнәр?
Аның максатчан беренче чиратта әлбәттә милләтеннән ерак булмаган кешеләр, әлбәттә менә татар җанлылары, менә чуар җанлылары, анда Алтай жанулар. Хәм гомумән милләтне бит тарап булмаган Түркі халыклары арасында кешеләргә беренче ратта гәҗишева, алар арасында белем арттырып, инде алар да үз тирәләрендә кешеләргә, оешмаларга, җәмгыяткә ниндидер бер шул мәгълүматны тарату һәм аңлату өчен эшләрен җиңеләйтү өчен чыгарыла торган булачак бу гәҗит беренче ратта.
Менә хәзерге интернет заманында басма газетаны тарату ничек каралачак? Бу авыр булмасмы? Бу барып җитәр мәкучысына?
Менә бу сорау бик дөрес һәм урынлы дип уйлыйм. Менә күп кенә әйтәләр, нигә интернет заманында гомумән басмага чыгарырга дигән сүзләрдә шырый. Әлбәттә, ләкин социаль челтәрләр бик үсеш алды. Менә кешеләр күпләп интернетта утыра. Ә менә бер икенче яктан уйлап карасаң, интернет хәзер барыбер уен көлке күңеләшу әйләнеп бара күпчелеге белән. Уеннар, уйнылар, кинолар карыйлар. Җитди мәгълүматны алу һәм табу да бик авыр. Интернет ул дигән зур мәгълүмати чүплек, аннан тиешле мәгълүматны табу алу шактый авыр. Безнең гәҗитебезнең максаты исә, менә әйтәм мин шул милләтләрнең бәйрәмнәре вакытында, нинди чаралары вакытында кешеләргә тарату, кулларына бирү һәм дә ул шүплік, әтегенде зор мәгілуметті шүпліктен тиісілі мәгілуметті кішіге жеткіру. Олар әлбәтті мұны біздің кәшірбәбіз де бар, біздің өзі бізді татар театрлар алдына таратайды кеймі, азатлы газетсін. Шының кірігінде ол түркі халықларға жібергеш те, олар да өз бейрәмлерінде, үш шараларында таратыр деп, Qorala bu qəzetini, andı planlar da var.
Yazdırıq bulmayacaq indi mi? Qəzetini bara taratıq, nəyə mi?
Yazdırıq planlaşdırılır gələcəkdə. Bugün gündə edəsə gələ bu yazılığa kırır üçün də şaqdı finans şıqımla tələb etə, qızanışa qoşa əlgə andı mümkünlüklər yox. Amma biz bunun üstündə işləyəcəkmiz. Yazılı mümkünlüklə də şıqar deyib ənəməli mümkünləşəkdə.
Mənə bu qəzetini taratı ol bitində bək məxəyəm. Nişik işlənəşək bu? Nindir sisteması barmı? Yəsə kimdir məsələn onun bara ikənəndə şu aştanqanın artına bir cibəru, yəsə tıvağa. Nişik işlənəşək qəzeti yuqalmasın işin?
Ləqə biz birinci adımlarına yasayı başladık, bu uyullarına ulu başladık. Amma mənə azadlıq qıyışması şıqar qaç bitində bizdən gəcətində. Bizdən Türkiyə dünyada barı bir Әсірек болса да әлімтеріміз бар, шақсан өзін де Қазақстанда да болғаным бар, Әкешулық, Қырғызстанда да болып айтқаным бар. Яғни бірдің қайда дәрежелі әлімтеріміз бар, Русия әлімтерің қалқылар арасында да үйшмаларыны білебіз, әкек Якутида үйшмаларыны білебіз, күмікларыны ғайлар арасында, чуашлар, басқытлар ғымен проблема түгілінді. Яғни әліге біздің үш тамышларымыз бар, үш әлімтеріміз бар, тілі үйшмалар, вәкілдер білен, оларға жіберілешек. Олға таба, немен қолса, жұлар ашылыр, чүнкі бітәлі әтіптесі келі гәжетінің іштимағы сәлмей шурасы түзілді. Оның жетекшісі бүгінкінде танылған түркіші ғалим Рафаил Мұхамеддинов. Ол да мені үш кішілері білен енді біздің гәжеті біздің әліге шу шураға жиде кіші кірді, сегіз кіші. Ол шурада ғалимнер, университет профессорлары кірген, һәм олар да үз ягыннан бу гәҗитне тарату эшләренә алыныр дип уйлыйм мин.
Кемнәр бар тагын Рафаил абыйдан башка?
Татарстаннан Искәндәр Виләҗи, әйтик, хәзер гәҗитне машин әле. Аннары, мәсәлән, Стамбул университетыннан Надир Дәүләтне бәлкем беләсездер. Казахстаннан халыкара Төрки халыклар ассамблеясы җитәкчесе, академик, сәясәтче, икътисадчы Султан Мурат Ерментай бар, мәсәлән. Аннан тыш, Мәскәүдәге хәзер гуманитар университетның профессор, тарихлар докторы Бурганов Агдас исемле кеше бар. Ягъни бу исемлек әле тулы түгел, әле эшләячәк кешеләр артачак анда.
Авторларын ничек туплыйсыз?
Менә беренче санын инде үзе эшләдек, тип истибарында Россиябезнең мәсьәләсенә шәхсән үзем язам. Алға таба енді бұл мәселелеріні интернет ашады қалегілер деп ойлаймын, чөнки шақты материал бұлай да бар, кітаплар да бар, журналлар да бар. Аларын туплап, шүпләп деп ішілі мәгілуметті шығаруға керек болар енді.
Тулы аналитик мақалалеріне болашақ ма, яйсы хабарлар да ма? Мені біріншісінден де хабарлар көрінмеді, шо көбірек аналитик язмаларынды.
Газеті тір көп яғылыр боларға тиеш, шынки ол кең рәуішілі көп күшілер қазықсыны ұятыр үшін газетті көңіл әшу мәселелерді қорала, яғни қызықлы материалларда. Әйдейік, мәселен, біздің газеті біздің бірінші бетінде өгенде Тірки автомобиль деген бір мәкәләдә бар, яғни бұл бір автомобиль турында енді, аның есімі турында, тірки халықлардан бәйлі. Яғни тәнді мәкәләлер ғана түгел, кішіні көңіл аштыра тұрған, мәселен біздің бірінші газеті бізде Тюркский полиглот деген бір сахифа да бар, тулы сахифа, яғни түрлі тірки тілдерін үйренер үшін, мәселен бір сөзіні бүтін тірки тілдерді жазып жібереміз. То есть, мында біздің 6 сөз шундай бар. Яғни кішілер түркі тілдерінде үйрене алашақлар мүмкіндік болашақ. Яғни бұл бір білім беру ұстаханасында болашақ енді. Шоңа көрі газет түрлі яқылы көп қырлы боларға тиіз деп санын. Өзімде мұнда әдәби хикеелерді кірір, шығырларды бар, сан болашақ. Яғни бүтін яқыларына өзіне алырға тиіз. Бұл бір коктейл кебі болар дегенде, ойлаймын.
Әнінде дайымелік хам, нінде тираж білен шығайында?
Айға бір деп келіштік енді газетін шығаруға, қалды біз жетті. Бірінші газеті біздің тиражы 5000 тәнерден шықты. Ол таба, мәселен, финанс мәселерін қалетті жиңілейсе енді тиражында оттыру ойларымыз бар.
Демәк, бұл газетіні интернетте оқы болмай ашағында, мәселен, сенің сөзден алмағанша?
Газетінің, ол таба, интернетте Facebook сахифасы да болдырылыр деп китебез, улибез сын дипломнар да бар. Аннары инде бәлкем үзенең интернет сайтында ясау, анда инде гомумән төрле телләрдә материалларны тәрҗемә итеп урнаштыру да карала. Әлегә шундый өметләр бар.
Тәрҗемә итеп дидең, нәрсә, ниндигә тәрҗемә итеп?
Ну, әлбәттә, иң беренче чиратта киң танылган төрки телләргә, әлбәттә, шул татар телендә булсын, татар телендә дә мәгълүматлар, шул тәрҗемәләр булачак, казах телендә дә, әлбәттә, шул төрк телендә дә, бәлки инглиз телендә дә, мәсәлән, шундый кешеләребез дә бар, тәрҗемә итәргә теләүче, алар да булыр дип уйлыйм. Әмма иң беренче чиратта гәҗитне башлан даими рәвештә чыгара башларга кирәк, әле шундый эшләр башкарасы бар. Ну, әлбәттә, гәҗитнең төп максаты Тип максаты менә әйтеп китергә кирәк. Тип максаты төрки халыкларда дуслык, кардәшлек хисен арттыру, үстерү һәм бу гәҗит беренче чиратта төрки халыкларга түгел, бу башка халыкларга да файдалы булачак. Мәсәлән, төрки халыклар турында белергә теләүче, алар янында яшәүче милләтләргә дә файдалы булыр дип уйлыйбыз бу газетабызны. Бу гәҗитнең Татарстанда да һәм Казанда да чыгуы юкка түгел, мөмкин дип әйтеп китергә кирәк. Нишекенә булмасын, татар халкы гомер-гомергә төрки халыкларның лидерларының берсе булып килгән. Шуңа да татар гомер фикер алдыннан, бу төркишелек фикер алдыннан һәр вакыт төрки халыкларның лидерлары булган. Искә төшерсәк, 20-нче гасыр башында шул Төркиядә кемнәр төрки фикерне күтәргән? Шул Юсуф Акчура, шул Гастралы, шул Садри Максуди, шул Гаяз Исхакый. Ягъни бүгенге көндә дә без ул эшне дәвам итәргә тиеш. Татарның үзен хәле җиңел түгел, әмма башкалар милләтләрнең хәлләре тагын да авыррак, һәм дә төрки дөньяда без аларга бер маяк кебек, бер лидер кебек булырга тиешбез, һәм аларга да ярдәм итәргә омтылырга тиешбез. Ягъни бу газета аша белем үстереп, аша белем, аларда белем үстереп булса да, аларга ярдәм итәргә тиешбез. Саным бу безнең бурычыбыз милләт буларак.
Гомум массага юнәлмәсә, басмалар берничә ай чыга да, аннары югала. Менә бу язмышсызны да көттәр дип курыкмыйсызмы?
Юк, курыкмыйбыз. Мин сезгә әйттем инде, гәҗиттә сугубы фәнни мәкаләләр генә аналитик тона урын алмаячак, күңел ачуга да урын булачагында. Ягъни, гомум популяр, киң массалар өчен популяр материалларда бу гәҗитдә дә бар, теләсе гәҗитләрдә дә булачак. Йөрәгебез тулы оптимизм, эшләргә өметләнәбез, сизебез килә. Шуңа күрә бу гәҗитне алга таба эшләтергә планнарыбыз бар. Бинабыз юк, хезмәткәрләребез юк, әмма энтузиазмы булган яшьләребез дә бар, кешеләребез дә бар, ярдәмчеләребез дә бар. Йөреп чыгарды дип уйлыйм. Дөньялар гел бүгенге көндә генә бармас, хәлләрдә җиңеләр дип уйлыйм. Гел шактый басым гына да булмас. Шуңа күрә өметле яшик.
Азатлык радиосы. Яңа чыга башлаган Төрки караш, Тюркский взгляд газета турында аның баш мөхәррире Наил Нәбиуллин сөйләде.
Азатлык тапшыруларын сез ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Парижда ЮНЕСКО-ның 197-нче сессиясе бара. Украинаның оешмадагы вәкиле Кырымдагы ЮНЕСКО мирасы язмышына борчылу белдерде. ЮНЕСКО Кырымда мәдәният, белем бирү һәм кеше хокуклары торышын күзәтәчәге өчен тавыш бирде. Россия белән бергә Кытай һәм Хиндстан каршы чыкты. Кырымда ЮНЕСКО саклаган мираска кергән бер генә урын бар, ул Херсонес. Кырым татар ханнарының бакча сарайдагы сарае һәм аның тирәсендәге бакчалар ЮНЕСКО исемлегенә керү өчен намзәтләр иде. Төркиядәге кырым татарлар көн тәртибендә шундый мәсьәләләр торды, бу һәм башка яңалыклар белән Шәнәр Каратай.
Истанбулда үткән хафта соңы 10 октябр җума ертесе көне мәрәсемнән ачылган Ешил көйдә бер егитем пионеры өнҗүсе Кырымны Фәвзи Алтуг фотограф сергисе бөек алака күре. Торуны Инҗи Болман Алтуг организа иткәне Эмел Кырым вакфының эш берлегенең ве дестегенең тәртипләнгән бу фоторесим сергисе мәгълүм алганы кебе җумартесе көне Эмел Кырым вакфы башлыгы Зафер Каратай serginin tertipçisi İnci Hanım Altuğ ve Türkiye'de belli tiyatro sanatçısı Üstün Atutay'ın yaptığı çıkışlardan sonra açılgan edi törenmen merasimden. Bu fotoresim sergisini İstanbul'da bir ziyaret için gelgen Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu da ziyaret etti. Kırımoğlu sergini tertiplegenlerini tebrik etti, hayırladı ve bu fotoresimler hakkında İnci Altuğ'dan malumat aldı. Bu fotoresimden alakalı olarak bu da İnci Hanım'ın arşivinde olan Fevzi Altuğ'dan kalan Fevzi Altuğ'un İstanbul'da Yeşilköy'de talebelik yapkanı, hocalık müdürlük yapkanı zamanlarda çıkarılan fotoresim sergileri var. Aynı zamanda Kırım hakkında da malumatlar var. Fevzi Altuğ malum olganı gibi Kezlev'de 1878 senesinde doğgan, İstanbul'da tahsilini yapkan son Kırım'da hocalık yapkan idi. Daha sonra Türkiye'ye göç etmek mecburiyetinde kalan Fevzi Altuğ İstanbul'da Yeşilköy'de de hocalık yapkan idi. Bu fotoresim sergisinden tarihi fotoresimlerinden alakalı olarak da en bir kısa bir tanıtım broşürü aynı zamanda ve bütün fotoresimlerin kaliteli şekilde yer aldığını ve kendi malumat verildiğini bir kitapçıkta bastırıldı Emel Kırım Vakfı tarafından. İstanbul'da Bakırköy Kültür ve Sanat Evi'nde açılan bu fotoresim sergisi 22 Oktyabr'a kadar açık kalacak. Bu hafta boyunca çeşitli talebeler, mekteplerinin talebeleri hocalarla beraber de fotoresim sergisini ziyaret etti.
Azatlık Radyosu.
Bu hafta Birleşken Milletler Teşkilatı'nın Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı olan UNESCO'nun icra heyeti 197. toplantısında toplaşığında 15 Oktyabr günü Ukrayna'nın 12 memleketinin birlikte hazırlaganı teklif etkeni Kırım Muhtar Cumhuriyeti'nde vaziyetin takip etilmesi kararı kabul etti. Bu kararını Avrupa Birliği'nin 28 memleketinden 26'sı ayrıca Kanada, Norveç, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Şveçerya ve Japonya kol tuttu. Birleşken Milletler Eğitim, Kültür, Bilim Teşkilatı UNESCO'nun icra heyetinin 197. toplantısında 15 Oktyabr günü kabul edilen karardaki asıl dokümanı Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov hazırlagan idi. Bu kabul edilen belge çerçevesinde Ukrayna'da ve Sivastopol'de, Kırım'da, hususan Kırım'da ve Sivastopol'de her bir idarecinin öz sahalarında bilim, kültür, eğitim sahalarında insan hakları bozulukları yapıp yapmaganı takip edilecek, gözlemlenecek ve rapor verilecek bunlar hakkında. Bu da Kırım Tatarlarına ve başka milletlerge bu sahalarda ayrımcılık, diskriminasyon yapıp yapılmaganı hakkında da yakışı bir takip olacak. Rusya bu kararga karşı çıkan idi. Fransa'da dünyaya belli Larus ansiklopedisini basan Larus Neşriyat Evi 2016 senesi atlasında, dünya atlasında Kırım'ı Rusya'nın parçası olarak basan bir harita basan idi. Buna katı reaksiyonlar kötürüldü. Ukrayna Büyükelçiliği'nin reaksiyonları neticesinde Rusya Dışkı İşler Bakanı bir açıklama yaptı ve Fransa'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne kol tutkanın bildirdi. Fransa'nın Dışkı İşler Bakanı biz Fransa olarak Rusya'nın Kırım'ın topraklarının kanundan dış basıp almasın ve öz topraklarına katmasın kabul etmeyimiz ve Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olganı toprak bütünlüğün Ukrayna'nın topraklarının saklanması gerektiğini bir kere daha ilan etemiz dedi. Fransa Dışişleri İşler Bakanı biz sadece özümüz değil Avrupa Birliği'ndeki ortaklarımız hemen hemen dünyanın ekseriyeti Kırım'ın bu hukuk dışı Rusya topraklarına koşulmasın kabul etmemiz ve eskisinin kaytarılmasın talep etemiz dedi. Diğer taraftan da Rusya'nın Suriye'deki operasyonlarına kattığı itirazlar Türkiye'de kelimeye devam etti. Türkiye'de ava Rusya'nın aleyhinde rüzgarlar, Rusya'nın aleyhinde ise umumi yorumlar Rusya'nın bu münasebetlerin, bu aksiyonlarının Türkiye'nin olgan münasebetlerine zarar vereceği şeklinde olganlığı hakkında komentler devam etti Türkiye'de. Türkiye'deki söz reaksiye kötergen şeylerde Rusya'nın bu operasyonlarda masum kalkını, ballarını uçaklarına vurması, öldürmesi bu şeylerde yüzden ziyade kalkının, insanının ölgeni şeklinde raporlar var. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi cuma akşamı konferansları başladı. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti malum olganı gibi çok seneler devamından beri her cuma akşamı dernek merkezinde, cemiyet merkezinde bir misafir davet ettire ve çeşitli meseleler hakkında konferanslar beri öz fikirlerin gelgen davetlerini paylaşam. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin bu haftaki cuma akşamı konferansiyalarında misafiri konuşmacısı jurnalist Hasan Halkoç idi. Hasan Halkoç belli jurnalist Türkiye'de ve hususan Kafkasya, Orta Asya haberlerinden belli olgan bir insan. Hasan Malkoç, özü de Kafkasya tamırları, atababaları Kafkasya'dan Türkiye'ye Rusya'nın Kafkasya'nı basıp almasından son göç etmek mecburiyetinde kalan bir korantadan gele. Hasan Malkoç bu konferansiyada Kafkasya'da Türk izleri adlı çıkışın yaptı. Hasan Malkoç hususan Kafkasya'da yaşayan Müslümanlar arasında Türk tamırlı olan Karaçaylar, Malkarlar, Nogaylar ve başka halklar hakkında ken malumat verdi, meraklı malumatlar verdi. Malum olganı gibi bu insanlar Kafkasya'da pek çok halk yaşay ve bu halklar birbirlerine karıştırla ve umumen Türkiye'de bunlara Kafkasya'dan kim gelse Çerkez deyip aytıla. Bu yanlışlar üstünde toktalgan Hasan Malkoç her bir demografik yapıların Kafkasya'da ne kadar olganların, onlar medeniyetlerin ve tarihlerinin ve bugünkü vaziyetlerinden alakalı meraklı malumatlar verdi ve daha son soruların bergen suallerini cevaplandırdı. Konferansiyadan son her sene olganı gibi ananevi olarak gelgen misafirlerge Kırım Tatar aşlar ikram etildi. Bu aş vaktinde de sorular, cevaplar, sohbetler devam etti.
Siz İstanbul'dan Şener Koratay hazırlayıp jibergen Kırım Tatar yoğunluklarını tınladınız.
болып шафқат қаны
Озатлыкны тыңлагыз, укыгыз, озатлыкны корагыз, озатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубуз эртеге Казан вакыты менен кечке 7:00 чыгышак. Аны сиз интернетте һәм ИРШ-да тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат ozatlyk.org сахифасында. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.